Голда Мейер. Сол кезде Дебора есімді пайғамбар әйел Исраил халқына билік айтатын. Оның күйеуінің есімі Лапидот болатын. Дебора Ефремнің таулы аймағындағы Рамақ пен Бетелдің арасындағы Дебораның құрма ағашы деп аталатын ағаштың түбінде тұратын. Даулы мәселелеріне әділ шешім іздеген исраилдіктер оның алдына келіп жүгінетін. Бейлер кітабы 4-ші тарау, 4-ші және 5-ші аяттар. Голда Мейер біздің ғасырдың ең көрнекті әйелдерінің бірі болды деген пікірге кейбір адамдар қарсы болады. Менің өмірім деп аталатын өмір баянында Голда Мейер күйзеліске ұшыраған Ресейде дүниеге келуі, Милуокидегі дүрбелең жастық шағы және алты бұрышты Дәуіт жұлдызы бейнеленген туы бар өзінің елі туралы айтты. Оның өмір салты мен әдеттері менікінен өзгеше болғанымен, мен бұл әйелге қатты таңданамын. Оны Исраил премьер-министрі Дэвид Бен-Гурион менің кеңсемдегі ең жақсы ер адам деп әзілдеп атайды. Голда өзінің кітабында өзі туралы және қазіргі феминистік қозғалыс туралы не ойлайтыны туралы айтады. Балалы да, немерелі де болған Мейер ханым бірнеше рет ерлерді жек көруге бағыттайтын және балалы болған қарсы науқанды жүргізетін феминизмді жақтамаймын. Әйел бола тұра, өмір бойы ер адамдармен бірге жұмыс істегенім мені ешқашан мазалаған емес. Соған бола өзімді ер адамнан кем санаған емеспін. Еркектер әйелдерден көрі жақсырақ, немесе балалы болу бұл үлкен апат деп ойлаған емеспін. Мүлдем жоқ. Бірақ шындық менің ойымша мынада. Жұмыс істеуді, отбасылы болуды да қалайтын әйелдерге ер адамдарға қарағанда әлдеқайда қиын. Өткен әйелдер екі есе ауыр жүкті арқалайды. Жұмыс істейтін ананың, әсіресе баласының, әкесінің жағынан көмексіз өмір сүретін әйелдің өмірі менде кездестірген қандай да бір ер адамға қарағанда 3 есе қиын деп көп рет қайталайтын. Жұмыс істеп, сонымен қатар бала тәрбиесінде қолдау көрсететін күйеуі жоқ әрбір әйел онымен келісетініне сенімдімін. Голданың мойнында екі түрлі жауапкершілік болатын. Мемлекеті және өзінің балалары алдындағы жауапкершілік. Сапарға шыққанда ол өзін кінәлі сезініп, оларға үнемі хат жазып тұратын. Бірақ әйтсе де олар маған ренжулі сияқты дейді Голда.